Daandiin balalii xayyaaraa kan Itiyoophiyaa kufaatiin doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 50 kan irra ga'e ta'us nan bayyanadha jedhee akka amanu ibsee jira. Kunis baatee amajjii darbee kaasee sababa vaayirasii koronaan ta'uun ibsameera. Ta'us garuu balalii fe'umsaa yookaan kaargoo guddisuudhaan hojii keenya itti fufna jechuu isaanii Saayimon Maarks Finfinneerraa gabaaseera. Tujubee dhiyeessa.
Daandiin xiyyaaraa balalii Itiyoophiyaa doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 50 dhabe jechuudhaan hoogganaan daandii balalii Tawalda Gabramaariyaam Kibxata Darbetuu ta'uudhaaf ibsa kennaniiru. Daandiin balalichaa rakkoo maallaqaa hamaa keessa jiraachuu amananii hojjettoonni isaa sadiillee vaayirasiin koronaa keessatti argamuu beeksisaniiru. Sadanuu garuu haalli fayyummaa isaanii wayyaawaa jiraachuu dubbatan. Garuu jedhan Tawaldan daandiin balalii Itiyoophiyaa bubbee hamaa jiru keessa hin darba. Kaampanii isaanii rakkoo maallaqaa kana mala ittiin galee argamu kabirootti fayyadamuudhaan furuuf yaalaa jira jedhan.
Now focusing on cargo, the cargo business is relatively doing well because
yeroo ammaa kaargoo yookaan meeshaa deddeebisuu irratti fuulleffannee jirra. Hojiin daldala kaargoo haala gaarii irra jira. Sababiin isaas meeshaaleen wal'aansa fayyaa hatattama guutummaa biyya lafaaf ba'aa hamma dhiyaatti kaabaa hamma kibbaatti barbaachisaadha. Xiyyaarota keenya imaltoota hanga tokkollee meeshaa deddeebisuuf itti fayyadamuuf yaalaa jirra jedhan. Kaampanichi balalii guyyuuf baasii baasaa ture qusachuudhaan xiyyaarota warra moofaa haaraadhaan bakka buusuuf booyingii waliin marii geggeessullee rarraasee jira. Xiinxaltoonni industirii balalii xiyyaaraa akka jedhanitti daandiiwwan balalii Afrikaa hanga tokko innaa rakkisaa kana keessa hojii dhaabuu malu. Xiinxalaa gameessi kan dhaabbata galmee daandii balalii Joon Giraant raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti daandiin balalii xiyyaaraa Itiyoophiyaa ka biyyoota Afrikaa biroorraa haala wayyaawaa irra jira jedhan. Gareen bulchiinsa isaanii hojii gaarii hojjetaniiru. Caasaa quunnamtii adda addaa qabu. Xayyaarota jabanaatti fayyadamu. Awurooppaa qabee hanga Afrikaa kibbaatti waaltaa wal agarsiisu Finfinnee keessaa qabu. Afrikaa dhihaa hanga Eeshiyaaf giddugaleessa bahaatti wal quunnamsiisu. Afrikaa kibbaa qabee hanga Yuunaayitid Isteetsitti deemu. Daandiiwwan balalii Afrikaa mara keessaa sadarkaa duraarra jiru jedhan. Giraant akka jedhanitti kaampanichi gabaa meeshaa deddeebisuu yookaan kaargootti fayyadamutti jijjiiruu isaallee galateeffataniiru. Tajaajilli kaargoo addunyaarraa hanqina ennaa qabu kanatti cicha isaan qabaniif xayyaara imaltootaatti gargaaramuu isaaniif galata qabu jedhan. Daandiin balalii Itiyoophiyaa weerara koronaatiin dura guyyaatti balalii 350 biyyoota 100 olitti.